Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី31ខែមីនាឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រី Park Geun-hye បានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពុករលួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្តេញបុគ្គលិកស្ថានទូត6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃការគប់ក្របបែកនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានវិធានការផ្លូវច្បាប់បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះពួកមន្ត្រីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ខ្លួនលោកស្រី Park Geun-hye ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងលើបទចោទប្រកាន់ពីការពុករលួយហើយនឹងការប្រើអំណាចហួសតុលាការស្រុកសេអ៊ូលបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកស្រី Park លើបទចោទប្រកាន់ពីការទទួលសំណូកប្រើអំណាចហួសការបង្ខិតបង្ខំហើយនឹងការលេចធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលដីការចាប់ខ្លួននេះបានចេញបន្ទាប់ពីសវនាការដយូនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញលោកស្រីប៉ាកបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គំរាមកំហែងយកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងការដោះដូរបានទទួលការគាំទ្រខាងនយោបាយលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំទៅលោកស្រីបានសន្យាថានឹងទទួលខុសត្រូវបើសិនបើលោកស្រីត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសនោះយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីជាអតីតប្រធានាធិបតីទី3របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ខាងព្រហ្មទណ្ឌនេះលោកស្រីប៉ាកបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាប្តឹងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខនេះលោកស្រីចៅស៊ុនស៊ីលមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រីផាកបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016លើបទសង្ស័យពីប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលមិនត្រឹមត្រូវលើកិច្ចការរដ្ឋការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងជាងការគិតពីដំបូងក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែនៃឆ្នាំ2016របាយការណ៍ថ្មីៗកាលពីថ្ងៃពហុពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចបានរីកលូតលាស់ពីកម្រិតសញ្ញា 1% ក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំនៅខែតុលាវិច្ឆិកានិងខែធ្នូការរីកលូតលាស់នេះមកពីការចំណាយខាងការប្រើប្រាស់ទំនិញកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Ghost Forscher Servitu នៃធនាគារ PNC និយាយថាប្រទេសអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អហើយរំពឹងនឹងរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅឆ្នាំនេះជាងកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងអន្លង់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ចំនួន 4% ឬកាត់បន្ថយពន្ធដារនឹងច្បាប់ហើយនឹងជំរុញការវិនិយោគទុនក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ហើយនឹងស្ពាននៅក្នុងរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអត្រាអ្នកដាក់សុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើថ្មីបានធ្លាក់ចុះចំនួន 3,000 នាក
់ The Voice of America,
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្តេញបុគ្គលិក6នាក់នៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចំពោះការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដែលហាមឃាត់ជាពិសេសចំពោះការល្មើសដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីលុបបំបាត់ផលិតផលអាភៀននៅក្នុងប្រទេសនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាអ្នកទាំងនោះជាបុគ្គលិករបស់ស្ថានទូតបានទៅបណ្តេញចេញពីការងារហើយមនុស្សផ្សេងទៀតដែលធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាក៏ត្រូវបញ្ឈប់ពីកិច្ចសន្យាការងារផងដែរមន្ត្រីរូបនោះបានបដិសេធបំពេញនិយាយថាតើមូលហេតុអ្វីបាននាំមានការស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហានេះទេក៏ប៉ុន្តែកាសែត Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាគេបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីមានមនុស្សម្នាក់បានដើរទៅត្រុកក្នុងស្ថានភាពច្បោកច្បល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាបុគ្គលិកដែលបានបណ្តេញចេញពីការងារនោះបានត្រូវរកឃើញពីការប្រើប្រាស់ឬក៏មានសារធាតុដែលត្រូវហាមឃាត់ផលិតផលអាភៀនអាហ្គានីស្ថានជាប្រភពប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពួកបះបោលតាលីបាននិងពួកបះបោលផ្សេងទៀតប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាប្រភពនៃថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីនចំនួន 90% របស់ពិភពលោកពួកមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញសាកសពរបស់បងប្រុសម្ដាយទី3របស់គីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកណាប់ជីបរ៉ាហ្សាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាសពរបស់លោកគីមជុងណាំជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើឃាតខុសពីប្រក្រតីកាលពីខែមុននៅចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបានត្រូវបញ្ចេញទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមសំណើរបស់ក្រុមគូសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការវះកាត់ពីនិតសាកសពហើយនឹងទទួលបានលិខិតពីក្រុមគូសាដែលស្នើឲ្យបញ្ជូនសពនោះទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញអ្នកវិភាគសពបានយល់ព្រមបញ្ចេញសាកសពនោះជនជាតិម៉ាឡេស៊ី9នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីការសម្លាប់នោះមកក៏បានត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញដែរលោកគីមជុងណាំបានត្រូវគេបំពេញថ្នាំនៅចំណតយន្តហោះនៅក្នុងឃាតកម្មបែបសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយប្រើសារធាតុពុលដល់បល័យដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាអាវុធបល័យលោក
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយការគប់គ្រាប់បែកនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់ក្បែរព្រះបរមរាជវាំងអ្នករងគ្រោះដោយការវាយប្រហារនោះបន្តរស់ក្នុងសភាពឈឺចាប់ពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈប់បង្កហិង្សាលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរីឯលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីឈានទៅរកការកសាងយុត្តិធម៌សង្គមមួយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេដឹកនាំនិងក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពិធីរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃការគប់គ្របបែកនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់16នាក់និងជាង100នាក់រងរបួសកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ1997ការធ្វើពិធីរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃការគប់គ្របបែកដៃនេះធ្វើឡើងក្រោយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានទទូចជាថ្មីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាទាមទារការទទួលខុសត្រូវនឹងរោគយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្នុងអំពើវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃលើហ្វូងបាតុករក្រុមប្រឆាំងកាលពី20ឆ្នាំមុនអង្គការនេះក៏បានទទូចដល់ប៉ូលីសនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឬហៅកាត់ថា FBI ឲ្យបើកកិច្ចស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតក្នុងពិធីរំលឹកដល់ខួប20ឆ្នាំដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង100នាក់ជនរងគ្រោះដែលរងការវាយប្រហារនោះបានស្នើមានការបញ្ឈប់ប្រើអំពើហិង្សាមកក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលធ្វើការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាអ្នកស្រីពលផលីវ័យ50ឆ្នាំដែលបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺប្រចាំកាយរហូតមិនអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានក្រោយរងគ្រោះពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនោះបានស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបើកផ្លូវឲ្យមានការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅបែបនេះតទៅទៀត
សូមកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអញ្ចឹងឲ្យជួយយកទៅយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំជនរងគ្រោះ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានសារនយោបាយអ្វីក្នុងពិធីរំលឹកនៃការគប់គ្រាប់បែកនោះទេតែមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែរបញ្ឈប់ការជេរប្រមាថនិងបរិហាកេរ្តិ៍គ្នាដើម្បីឈានដល់ការបង្កើតយុត្តិធម៌មួយដល់សង្គមកម្ពុជាលោកថ្លែងថា
យុត្តិធម៌កើតមានបានទាល់តែយើងកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់នៅការធ្វើទុកបុកម្នេញការប្រើពាក្យជេរប្រមាថពាក្យអសុរោះការមូលបង្កាច់ការប្រើអំពើហិង្សានានាទាំងអស់នេះយើងគិតថាយើងអាចនឹងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ទាំងអស់គ្នា
តែទិនដំណើរការរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនេះលោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញកាលពីថ្ងៃពុធថាមានភស្តុតាងដែលមិនអាចបដិសេធបាននៃការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គភាពកងអង្គរៈផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងអំពើខូខើនេះលោកបន្តថាការនេះមានន័យថាការស៊ើបអង្កេតមកចាត់ក្នុងស្រុកមួយមិនអាចកើតឡើងបាននោះទេលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាដែលផ្ដល់ជំនួយដល់ធំសម្រាប់ថវិកាជាតិត្រូវតែទាមទារយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបំផ្លាញដល់ដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការតាមបរិហាគេគណៈបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះ
ព្រឹត្តិការណ៍នឹងវាកើតឡើង20ឆ្នាំរួចហើយហើយ20ឆ្នាំនេះគឺនិយាយរួមគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏បាំងកូន20ដងដែរហើយលោកប្រធានដំនឹងក៏បែបចង់និយាយបរិហារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏20ដងដែរអញ្ចឹងយងយល់ថាវាទោះបីថាគាត់និយាយតទៅទៀតប្រមាណក៏មានប្រសិទ្ធភាពអីដែរ
លោកសុខអេសានអះអាងថាប៉ូលីស FBI ក៏បានបិទការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកសំរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងនិងជាអតីតជនរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារក្របបែកដៃនោះដែរបានប្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកដល់ការវាយប្រហារក្របបែកដៃដល់ប្រឡាយនោះថាដំណើរការរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនឹងនៅតែបន្តជានិច្ចលោកបានថ្លែងតាមរយៈសន្និសីទព័ត៌មានវីដេអូនៅក្នុងពិធីរំលឹកនៃការគប់ក្របបែកនាថ្ងៃប្រហ័សនេះថា
គំនិតថា20ឆ្នាំយូរហើយត្រូវតែបំភ្លេចចោលទៅมันអាចរកយុត្តិធម៌ឃើញទេមិនទេបងបាត់អូក្រឹតសម្លាប់មនុស្សដោយការគប់ក្របបែកនេះគឺជាបាត់អូក្រឹតมันអាចបំភ្លេចបានទេដោយបាត់អូក្រឹតដែលប្រព្រឹត្តដោយពួកខ្មែរក្រហមជាង40ឆ្នាំហើយមិនក៏មានតឡាកាកំពុងតែកាត់ទោសនៃដឹកនាំខ្មែរក្រហមតោកនេតកម្មថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997ទើបតែ20ឆ្នាំទេពោះជាប្រមាណឆ្នាំក្រោយទៅហើយគឺយើងនៅតែជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌
នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ1997មានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់16នាក់ដែលជាបុរសស្ត្រីនិងក្មេងៗនិងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងខណៈដែលលោកសំរង្ស៊ីកំពុងដឹកនាំអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រមាណ200នាក់នៅលើសួនច្បារក្បែររដ្ឋសភាចាស់ដើម្បីរិះគន់ភាពមិនឯករាជ្យរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធតុលាការពុករលួយនៅកម្ពុជារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឥដឹងការពីពេលកន្លងមកថានៅថ្ងៃដែលមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនោះកងអង្គរៈផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានដាក់ពង្រាយជាលើកដំបូងនៅឯទីកន្លែងធ្វើបាតកម្មកងអង្គរៈនោះត្រូវគេស្គាល់ថាជាកងពលតូចង70ជាមួយនឹងឧបករណ៍ទប់ស្កាត់អំពើកុបកម្មគ្រប់យ៉ាងកងពលនេះមិនត្រឹមតែបរាជ័យនៅក្នុងការរៀបរៀងការវាយប្រហារនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវបានសាកសួរជាច្រើនឲ្យដឹងថាបានបើកជួរឈរជើងរបស់ខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគប់ក្របបែករត់គេចខ្លួននិងបានគំរាមបាញ់មនុស្សដែលព្យាយាមតាមចាប់អ្នកវាយប្រហារនោះអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនេះគឺជារឿងដែលនឹងមិនអាចកាត់មានបាននោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តការខិតខំរបស់ខ្លួនក្នុងការនាំយកជនដៃដល់មកផ្ដំទោសដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការវាយប្រហារដ៏ហិង្សានេះទៅថ្ងៃអនាគតទៀតលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថា
យើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងមិនបានចាប់ប្រកាន់ទៅលើខាងណាខាងណាប៉ុន្តែសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងលោកខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ ជនរងគ្រោះដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់និងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតបាទ
ក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃចំនួន4គ្រាប់កាលពី20ឆ្នាំមុនក៏មានជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ផងដែរគឺលោក Ron Abney ត្រូវរងរបួសជំនួសឲ្យការស៊ើបអង្កេតមាត់ចត់លោកហ៊ុនសែនដែលពេលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2បានអំពាវនាវឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នករៀបចំបាតុកម្មឲ្យបញ្ជាប៉ូលីសមិនឲ្យក្រុមអ្នករៀបចំបាតុកម្មចាក់ចេញពីប្រទេសក្រុមប៉ូលីស FBI ធ្លាប់បាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានរំខានតែមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ធ្លាប់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដែលបំភ្លេចអំពើភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋខ្លួនទេហើយសន្យាថានឹងនាំខ្លួនជនទាំងនោះមកកាត់ទោសទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានវិធានការផ្លូវច្បាប់បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈដែលបានដាក់នៅក្រសួងហើយមិនធ្វើដោយការណែនាំដែលថាសមាជជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកនេះក្នុងពេលកន្លងទៅគឺខុសនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនេះលោកអិតសធឿននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាក្រសួងនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់លើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើគណៈបកនេះនៅតែមិនគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងដែលបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសមាជនៅពេលកន្លងទៅខុសនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មប្រការមួយចំនួននៃលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននិងបានជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាជាប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកនិងអនុប្រធានថ្មីចំនួន3រូបទៀតគឺលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានបកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃរសៀលថ្ងៃប្រហោះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហុនបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ45និងប្រការ47នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកគឺធ្វើឡើងស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនេះទោះយ៉ាងណាលោកថាយោងតាមប្រការ47នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃការជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានថ្មីនិងអនុប្រធានថ្មី3រូបទៀតគឺបំពេញទៅនឹងប្រការ47នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនេះទាំងប្រការចាស់និងប្រការថ្មីលោកប៊ុនហុនបានអានប្រការទី47ចាស់នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាក្រោយការលាលែងរបស់ប្រធានប្រសិនអាណត្តិដែលនៅសល់មានរយៈពេលតិចជាង18ខែអនុប្រធានគណៈបកត្រូវបំពេញតួនាទីជាប្រធានស្ដីទីនិងជ្រើសរើសអនុប្រធានថ្មីម្នាក់ដើម្បីបំពេញការងាររហូតចប់អាណត្តិលោកបន្តថាចំណាយប្រការ47ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈបានចែងថាក្រោយការលាលែងរបស់ប្រធានប្រសិនបើអាណត្តិដែលនៅសល់មានរយៈពេលតិចជាង18ខែអនុប្រធានគណៈបកមួយរូបដែលមានអាយុច្រើនជាងគេត្រូវទទួលតួនាទីជាប្រធានគណៈបកហើយបើគ្មានអនុប្រធានគណៈបកគណៈកម្មាធិការនយោត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកថ្មីយ៉ាងតិចមួយរូបក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃយ៉ាងយូរដោយសំឡេង 50+1 លោកប៊ុនហុនបញ្ជាក់ថាក្រោយការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីអាណត្តិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសល់រយៈពេលតិចជាង18ខែលោកប៊ុនហុនមានប្រសាសន៍បន្តថាមាត្រាទី17ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយតម្រូវឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយរៀបចំឲ្យមានប្រធាននិងអាចមានអនុប្រធានតាមការចាំបាច់ហើយត្រូវជ្រើសរើសដោយអនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួន
យើងពិនិត្យទៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅនីតិវិធីបន្តទៀតបន្ទាប់ពីអ្វីដែលបានជម្រាបទៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចហើយអញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យលើផ្លូវច្បាប់អំពីថាតើច្បាប់គណៈបកនយោបាយឲ្យសិទ្ធតួនាទីយើងដល់កម្រិតណាយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នឹង
បើទោះបីជាក្រសួងអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ45និងប្រការ47នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឡើងស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនេះក៏ដោយលោកប៊ុនហុនឲ្យដឹងថាក្រសួងនៅពុំទាន់ទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីនេះនៅឡើយទេលោកបដិសេធផ្ដល់មូលហេតុដែលក្រសួងពុំទាន់ទទួលស្គាល់វិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះទោះយ៉ាងណាលោកអេងឆៃអៀងដែលទើបត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នករងគ្រោះដោយសារការគប់ក្របបែកនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់កាលពីឆ្នាំ1997ថា គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយសមស្របជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់បញ្ហានេះ
ដូច្នេះរឿងធ្វើសមាជសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងតាមមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងព្រោះយើងត្រូវធ្វើឲ្យទី1គឺគណៈបកនឹងធ្វើអ្វីៗឲ្យស្របជាមួយនឹងកថាជារូបច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្វើសតនកម្មព្រោះយើងដឹងហើយទោះបីច្បាប់នឹងយើងមិនគ្រប់គ្រងយើងបានទៅចូលរួមដើម្បីអនុម័តក៏ដោយប៉ុន្តែកាលណាចូលជាធរមានហើយយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់នឹងហើយច្បាប់នឹងវាខ្ពស់ជាងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកអញ្ចឹងគឺគណៈបកនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យសមស្រប
យោងតាមលោកប្រាក់សំអឿនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះការទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ឋានៈដឹកនាំថ្មីមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេដោយលោកថាគណៈបកនេះទទួលបានសុពលភាពតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿត VOA
គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តោតលើប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការនោះបើកសវនាការដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយនឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការសមគំនិតពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកគាំទ្ររបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប់លោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការនោះបានពណ៌នាក្នុងសម័យប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាជាសិភៅស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចរិតលក្ខណៈនៃវិធានការដ៏សកម្មនិងយុទ្ធនាការដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងសមត្ថភាពខាងសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមុនពេលសវនាការសាធារណៈដែលមានការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងដិតដល់ប្រធានគណៈកម្មាធិការនោះរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសន្យាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងមិនលំអៀងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអន្លង់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅលោក Richard Burr សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ North Carolina និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាទំហំនៃការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងទៅទីកន្លែងណាដែលការស៊ើបអង្កេតនេះនាំទៅដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Mark Warner នៃរដ្ឋ Virginia ដែលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការនោះដែរបាននិយាយថាយើងនឹងជីកឫសគល់តលតែរកឃើញការពិតលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប៊ើបាននិយាយថាយើងបានទទួលឯកសារជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនហើយគណៈកម្មាធិការកំពុងធ្វើការចរចាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់ដើម្បីឲ្យបានចូលពិនិត្យមើលឯកសារបន្ថែមទៀតលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថានឹងមានការសម្ភាសយ៉ាងហោចណាស់ក20ដែររួមទាំងលោក Jared Kushner ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នឹងជាកូនប្រសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានស្ម័គ្រចិត្តនិយាយជាមួយពួកគណៈកម្មាធិការនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់បាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការនោះនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Kushner នៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការនោះសម្រេចថាវាជាពេលវេលាសម្រាប់យើងកំណត់កាលបរិច្ឆេទឬក៏អត់ទាំងលោក Burr ទាំងលោក Warner មិនបានបញ្ចេញការសន្និដ្ឋានដែលបានធ្វើឡើងរហូតមកទល់ពេលនេះទេលើកលែងតែនិយាយពីបំណងរបស់រុស្ស៊ីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Warner បាននិយាយថាគោលដៅរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ធ្វើឲ្យអាមេរិកកាន់តែចុះខ្សោយឡើងចុះខ្សោយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយជាសកលហើយការនេះនឹងក្លាយជាការកង្វល់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដោយមិនគិតពីគណបករហូតមកទល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្របានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតពីប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការនេះបានលុបចោលសវនាការសាធារណៈមួយនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលមានការរិះគន់លោក David Nunes សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនោះដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់បានប្រាប់ប្រធានាធិបតី Trump ពីឯកសារសម្ងាត់ដែលមិនទាន់បានចែករំលែកជាមួយគណៈកម្មាធិការនោះនៅឡើយដោយគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងភាពច្បូកច្បល់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិឥឡូវនេះកំពុងយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហានេះ ីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមតាលីបាននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំពុងស្វាស្វែងរកជំនួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយអតីតសហភាពសូវៀតនេះតាមមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានប្រាប់ VOA អភិបាលខេត្តឃុនដូសភាគឦសានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហុថាពួកតាលីបានកំពុងសុំអាវុធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរីកចម្រើនធំឡើងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានសរសើរប្រទេសទួរគីថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ទុកចិត្តមួយបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan ហើយនឹងមានដឹកនាំផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃពហុក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Ankaraលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទីលីសុនបានសង្កត់ពីសារៈសំខាន់របស់ទូគីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញដែរសេតវិមានបានការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយសភាដើម្បីលុបចោលការការពារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឯកជនក្នុងសម័យប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដោយនិយាយថាចំណាត់ការនេះមានន័យថាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍លោកសនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានគាំទ្រផែនការដើម្បីលុបចោលច្បាប់នេះដែលហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតមិនឲ្យប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដល់ល្បីល្បាញពីរនាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវការជឿរើសមនុស្សនិងការលាងលុយកខ្វក់មកពីតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីមូហាម៉ាត់បេរុនណាអ៊ីមអានគីតាមតូម៉ូពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមូហាម៉ាត់វ៉ាន់ឌីបែនមូហាម៉ាត់ជីឌីមានដើមកំណើតម៉ាឡេស៊ីបានត្រូវបន្ថែមចូលក្នុងបញ្ជីភេរវកម្មសកលចំពោះការផ្ដាល់ហេរ៉ាញ់វត្ថុនឹងគាំទ្រកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរបានរងរបួសនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃពហុនៅពេលដែលគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់បានធ្លាក់នៅជុំវិញបរិវេណវិមានប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបប្រជុំគ្នានៅខាងក្នុងវិមាននោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.